Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja enne imet üks nädal jälle läbi reede käes. See paneb alati mõtlema, et reedest esmaspäevani on nii vähe aega, aga esmaspäevast reedeni, no kus on siin võrdne kohtlemine? Pole olla ja ei tulegi ehk küll nõuda võib ja muidugi ka meediaruumi sellega hoolega hävitada, et kirjeldada oma kõhuvalusid seoses mingite nõudmiste või värkidega. Esimene imeline varahommikune killukene, mis kostis kõrvu juba raadiumistki, kui autoga sõitsin ja mille hiljem internetis üle vaatasin, oli esimene küsimus, no natukene niimoodi sõnu suhu toppiv, aga ikkagi. Üks selle aasta märksõnu on olnud liba uudiste vohamine. Mida saab Kersti Kaljulaid enda hinnangul presidendina ette võtta, et äärmuslikud jõud ei pääseks võimule ja Eesti elanikel säiliks kriitika meel? Tehniliselt ütleksin selle kohta, et lollile küsimusele saab anda ainult lolli vastuse. Muidugi tuleb välja keerutada, see on ka täiesti võimalik ja niisuguse ladna ja lahke sõnavooluga, mis siia vastuseks võiks tulla. Edasi ilmselt, ma ei tea, rohkem ma nagu infot sealt ei võtnud, ilmselt edasi lugemise eest tuleks maksta, et teada saada, mida siis tuleb teha, et äärmuslikud jõud võimule ei pääseks ja Eesti elanikul säiliks kriitika meel. No jah, hea küll. Esiteks niisugune küsimus. Annab selge info, teabe, signaali, ma ei tea midagi veel selle kohta, et ERR-i uudised ei ole usaldusväärsed ja Eesti elanikud ei saa neid kätte või ei oska nende peale mõelda, aga igal juhul midagi tuleb teha, sest kui rahvusringhääling ikka niimoodi jätkab ja ei kujuta endast Eesti elanike ausat teabetagalat, siis jah, äärmuslikud jõud pääsevad võidule või võimule ja eks nad seal juba ole ka. No muidugi võib teise asjana teha, nii nagu sigaretti paki peal on, et tervishoiuministeerium hoiatab, peaks siis panema need ministeeriumid või riigiametid, mis hoiatavad, et Venemaa on paha ja paha on ta igal juhul kirjutatagu siin väljaandes mida tahes. NATO on hea ja jääbki heaks kirjutatagu siin väljaandes mida tahes. Ei oska ma seda teemat rohkem edasi viia, aga tundub, et juba küsimuses endas sisaldus tsensuuri ja ajupesu nõue. Jah, kui see on ajakirjandus, siis ütleks, et ajakirjanikul ei sobi toppida intervjueeritavale suhu oma küsimuses neid mõtteid ja lausekatkeid, mida on kestud saada vastuseks või mida oma pehmevõitu katlakene ülemusele pugemiseks välja on mõelnud ja üldse, kes pärgel juhib siin niisugusi mõttekäike. Teine reibas reedene kild, mis hommikul tuli, oli, et Eestisse asus 2015. aastal elama üle 8000 välismaalase, kellest rahvusvahelise kaitse saajaid oli alla 1%. Niimoodi ütles siseminister Hanno Pevkur. rahvusvahelise kaitse saajaid oli alla 1%. Kas ma pean seda mõistma nii, et ülejäänud eest vajame ise varsti rahvusvahelist kaitset või kui arvestada, kui paljud ei vaja kaitset, sest tulevad pere juurde? Omal ajal oli niisugune bänd nagu Raki ja neil oli ilus laul Merevahu kontorist. Kuidas pärast tulid ämm ja naine ja veel 7 sugulast, no see oli venestamise perioodiga või nende uus löök ja muude ehitustega seotud või ideoloogiaga, sest hakkas see lugu peale, et mina olen merevahu teadusliku uurimise kontori spetsialist ja see kontor ei saa ilma minuta läbi. Ja kuidas siis anti korter ja siga elas vannis ees, kummivuu oli akna ees, grammofon see muud kui mõirgas rõõmuks rahvale. See jäi mulle esimese hooga kohe meelda, aga ma ei mäleta, kus ma seda laulu kuulsin. Millegi pärast seostub see lausa telekaga, aga teisest küljest nii kole laul nõuka ajal telekas, jälle ideoloogiline moment, aga võibolla hukka mõistmiseks. Kolmas hommikune gild. USA's Washingtonis visiidil viibiv riigikogu väliskomissioni esimees Marko Mihkelson ütles rahvusringhäälingu raadiouudistele, et John McCain kavandab visiiti Eestisse veel selle aasta lõpul, peale jõule, mitte pärast, vaid peale. Noh, jah. Ega selleski midagi muud ole, aga noh, Eesti väidetavalt on nagu iseseisev ja sõltumatu demokraatlik riik, kuhu ei kavanda välisriikide esindajad ilma selle riigiga kokku leppimata mingeid visiite. Ei ole midagi niisugust ju, et ma siis lihtsalt nüüd tulen, kui jõulud läbi katke laud. Tsitaat niisugune. McCain tahab veel kord tutvuda olukorraga koha peal. Tema meelest on erakordselt oluline, et lisaks sellele, et USA relvajõudude üksused saavad olema suuremal arvul baseerumas Poolas. No milline lause? Saavad olema suuremal arvul baseerumas Poolas. No siin on nii russitsisme kui germanisme sees. Siis ei tähenda see, et nende positsioneerimine Eestis, Lätis ja Leedus vähemaks muutuks. Lihtsalt tahab väed sisse tuua ja kõik. See, et me võtame kõigepealt Poolas, ei tähenda, et me teile vägesid sisse ei too. Nii et pärast jõulude peale ma tulen ja siis teie katke laud. Oma asja ilma nimelise, nii nagu ütles klassik ja ütlesin mitmed teised ka, paar väga head ettekannet on sellest luuletusest. Võibolla neid on rohkem, aga kuulnud ei ole. Ja ka mõte läheb vägisi just Kerko kella peale, et mitte just Hemingway mõttes, et for whom the bell tolls, vaid ikka Kerko kell. Eesti Rooma klubi saatis eile pressi teate, aga kuna eile oli paras press peal, siis ei saanud mina seda headele, halbadele ja pealtkuulajatele tutvustada. Eesti Rooma klubi ja looduskaitse selts vormistasid oma seisukoha Rail Balticu suhtes Vabariigi valitsusele adresseeritud pöördumise vormis. Rõhutati kahta aspekti. Kujul, millesse tänaseks on projekt jõudnud, on see kindel läbikukkumine. Tekkiv sotsiaalmajanduslik ja looduskahju on mastaapne ja pöördumatu. Ei tohi lubada kulutada avaliku raha suurejoonelise kahju tekitamiseks. Rail Balticut on võimalik ja see tuleb päästa. Pöördumise tekst on saadaval ERK ja ELKS kodulehtedel. Looduskaitse selts ja Rooma klubi siis. See on lisatud ka käesolevale pressiteatele. Rail Balticu teema pole jõudnud uuriva ajakirjanduse huvisfääri. Selle koha peal tahaksin vägisi torgata vahele, et meil ei ole uurivat ajakirjandust. Meil on teemal kirjutav, rääkiv, näitav ajakirjandus. Materjal tuleb saada kohast, kust kui mõni teine selle materjali saab, siis saab temaga karistada. Edasi. Samas oleks väga vaja avalikustada, millised poliitikud ja kõrged riigiametnikud on viinud projekti sellisesse seisu. Millised on nende motiivid? Kas mingite otsuste suhtes on üldse võimalik selgitada konkreetsed vastutajad? Kõne all on ka kuriteo teate esitamine. Nimelt kulutatakse 200 000 eurot avaliku raha PR-firma palkamiseks. Arvestades projekti kulgemise senistiili, salastamisest hämamiseni, on väga tõenäoliselt selle firma ülesanne ähmastada tõde ja manipuleerida avalikusega. Õige asjaajamise puhul pole ju mingit põhjust PR-vahtu üles ajada. Ja ega see PR-vaht, see on niisugune, et saate alguses sai ju ka öeldud, et tuleb teha uudise ja libauudise vahel vahet. Või ei tule teha. Tuleb teada, kuidas suhtuda ja millise vale puhul tuleb plaksutada ja öelda, et see ongi tõde. Kõige tõenäolisemalt on tegemist avaliku raha ebasihipärase kasutamisega, millegagi väga sarnasega, näiteks Savisaare trummilöömise pildiga, millega prokuratuur juba tegeleb. 13. selle kuu päeval on Rail Baltic riiklikult tähtsa küsimusena Riigikogu päevakorras. Kutsun ajakirjandust üles väga tähelepanelikult jälgima ja kajastama seal toimuvat. 8. detsembril 2016 Juhan Telgmaa, Eesti Rooma klubi peasekretär, siin on aadress ka juures, kuhu kirjutada, ja ka telefoninumber. No tõepoolest, see on absurdne projekt, aga keegi on rahast pimestatud ja tahab nui neljaks seda läbi suruda. See projekt, otsus õigemini sellega liituda, võeti vastu suhteliselt väikeses isikute ringis. Sellele ei kirjutanud alguses alla minu teada vähemalt isegi mitte peaminister, vaid kantsler, et ei saaks peaminister pahandada siukeses sigaduse eest ja et oleks ka rööpasead. No ja edasi käsitletakse seda juba kohustusena ja räägitakse miljarditest, kus no üks sajandik tuuri panna on nalja asi, eks ole? Aga tekst siis Vabariigi valitsusele. Ühiskonnas on kujunenud selge ja valdav suhtumine Rail Balticusse. Kõik me tahame head rongi ühendust Euroopaga ja Eesti sees. Rail Baltic oma praeguses versioonis on kindel läbikukkumine. Sel pole isegi majanduslikku põhjendatust, kuid kaasnev sotsiaalne ja looduskahju on mastaapne ja pöördumatu. Olles Euroopa Liidu kodanikud, ei tolereerime ühise Euroopa Liidu raha raiskamist. Saati ei lubame Euroopa Liidu raha kasutada ühiskonnale selgelt kahjulike projektide peale. Rail Baltic on võimalik ja tuleb teostada sellisena, et sellest saaks ühiskonnale kasulik jätkusuutlik raudtee. Tänasesse seisu on meid toonud mitu fundamentaalset viga. Eeldatakse, et jätkub lõputu majanduskasv, järelikult ka vedude mahu kasv ja seda veel vähemalt 40-50 aastat. Ringmajanduse kontsept, mille tulemusena väheneb majanduses kaubavedude vajadus, ei realiseeru. Eesti elanikkonna huvid on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile midagi teisejärgulist ja need peavad taanduma mingite kõrgemate regionaalpoliitiliste ja globaalmajanduse huvide ees. Trass läbi Pärnu. Aktsendiga kiirel reisiühendusel oli mingi hetke poliitiline otsus, milleks ei olnud Brüsseli käsku ega mingeid analüüse. Alternatiiv läbi Tartu jäeti põhjendamatult kõrvale. Kõik järgnevad mõjuhinnangud telliti ainult Pärnu trassile. Puudub projekti pidev sõltumatu auditeerimine. Kodanikuühiskonna hääl on kägisemine, millele ei tohi lasta suuri otsustajaid segada. Kaasamiseks on sisse töötatud meetod. Teie räägite, meie kuulame tuimalt ära, ütleme, et teie ettepanekud ei kõlba ja olemegi avalikusega arvestanud. Siin juures pole toimunud Aarhusi konventsiooni nõuetele vastavat arutelu. On selge, et reisijate kaugvedu Rail Balticul ei tule, sest pole vajaliku mahuga reisijate voogu. Sõidukallidusega aeg ei konkureeri lennukiga. Seda kinnitab isegi Rail Balticu rajamist pooldavaid Eesti, Läti ja Leedu, Poola nende hulgas ei ole, äriühinguid koondav Rail Baltic Business Network. Kaubarongide kiiruseks nimetab see ühendus 120 km tunnis. Järeldus, üle 160 km tunnis võimaldava raute järele pole mitte mingit vajadust. Rail Balticut mingilgi määral õigustava mahuga kaubavooge on oodata ainult Soomest. Nii Soome peaminister kui Euroopa Liidu komisjoni transpordi peadirektoraadi juht Hendrik Hololei näevad Rail Balticul mõtet ainult koos Tallinn-Helsingi tunneliga. Järelikult mõlemad liigitavad Rail Balticu sellisel kujul utoopia valdkonda. Senine maailma pikim raudteetunnel on 57 kilomeetrit pikk. Selle ehitus kestis 20 aastat. Vabariigi valitsusel on vaja analüüsida ausalt ja Eesti rahvuslikest huvidest lähtuvalt Rail Balticut kui võimalust nii Eesti paremaks ühendamiseks Euroopa südamega, kui Eesti sisese raudteeühenduse parandamiseks. Hinnata tasakaalustatult sotsiaalseid, keskkonnakaitselisi, riigikaitselisi ja majanduslikke kriteeriume. Võtta aeg maha ja asuda läbirääkimistesse Euroopa Liidu komisjoniga finantseerimise ajapikenduse saamiseks. Et selgitada täiendavaid trassivalikuid nii Eestis kui Lätis. Ka Lätil võib olla suurem huvi omada head raudteeühendust läbi linnade kui mööda tühja mereranda. Nõuda Euroopa Liidu komisjoni kaudu selgust Poola plaanide suhtes. Võtta arvesse ka Tartu huvi. Poolteist tundi Tallinna alla kahe tunni Riiga tooks Tartu mõistliku lähedusse kogu maailmale. 52 miljonit riigieelarve eelnõus asendada summaga 0,52 miljonit, mille eest teostada punktis 1 nimetatud seni puuduv vajalik analüüs. Määratleda ja fikseerida Rail Balticu iga etapi juures poliitikute ja ametiisikute konkreetne vastutus. Kokkuvõtteks. Vabariigi valitsuse võimuses on Rail Balticu läbikukkumisest päästmine, mis praeguse variandi puhul on vältimatu. november 2016 Eesti Looduskaitse Selts Eesti Rooma Klubi. See on huvitav pöördumine, sest see pöördumine karjuvalt vaikib militaarsest aspektist. Tuletan meelde, et John McCain tuleb vaatab üle need kohad, kuhu siis väed sisse tulevad ja see raudtee, millel ei ole äri plaanigi, ilmselt peab olema piir. Olen seda korduvalt öelnud ja see veendumus süveneb. Looduskaitse Seltsi ja Rooma Klubi avalduse üks tähelepanuväärsemaid kohti on see, et nõutakse otsustajate tegelikku vastutust. Mis võibolla ammusel ajal oleks midagi tähendanud, aga kas ka täna? Praegu on tegemist nii suurte mõõtudega, et isegi kui esimese allkirja andja pärast kogu selle jama sündimist maha lasta, on sellest vähe kasu. Noh, võtan just nimelt sellise konkreetse näite. Ja hakata ühe lolli pärast piinama tervet suguvõsa, no see on ka liig, mis liig. Võiks muidugi ju saata, ma ei tea, ruhnu peale asumisele, nagu omal ajal saadeti, aga see ei ole ka lahendus. Millega valitsus tegeleb? Kiirkorras võeti vastu otsus Tootsi suur soo tuulepargi maade ärastamisest Eesti Energiale. Seda oli hädasti vaja ja see tõestab veel kord, et seal üleval pool teatakse, kui seal samuses me juba oleme. Praegu kanditakse mida iganes, lepitakse ükskõik millega, et jumal hoia ei tuleks välja, kui palju siit riigist on varastatud. Et juba tekitatud auke uute summadega katta. Eesti Vabariik on täna SMS-laenulikus paanikas. No ei saa ja raha ei ole. Loomulikult läheb see asi suure sigaduse peale välja. Võibolla mõned inimesed mäletavad, mis asja definitsiooni osa oli suur sigadus. Kui keegi mäletab, siis on ta väga tubli. Aga suur sigadus on jah vaesuse definitsiooni üks osa. Vaesus pole häbi asi. Vaesus on suur sigadus. Ja see suur sigadus ongi tekitatud igasuguste summade välja varastamisega Eestist. Tundub kahtlane, tundub ülepingutatud, jah? No ei ole. Võtaks siin kas või agendi kirja, mis potsas hommikupoole ööd Nõmme raadio postkasti. Kuulasin kolmapäevast saadet Viktor Vassiljeviga, kus mainisite Eesti merelaevanduse ja Est-Rõprom ookean laevastiku haihtumist. Täiendan seda siis numbritega lennundusest. Eesti iseseisvumisel ja riikliku aktsiaseltsi Estonia Air loomisel oli Tallinnas antud ettevõttel 12 lennukit TU-134A ja 7 lennukit JAK-40. Kokku 19 töökorras lendavat õhulaeva. Haihtusid samamoodi nagu laevastik. Endine leiburi, raamatupidaja, ökonomist, Estonian Airi eksjuht Thomas Peterson, leiburi ja lennufirma nagu siga ja kegu, tänane kohvikupidajast lennundusekspert võiks kommenteerida, kuhu ja kellele ja mis raha eest need kadusid ja kuhu raha ikkagi läks. Noh, vastus sellele küsimusele on ju teada, Eesti riigil oli raha vaja ja me olime sunnitud ja eks see raha, nii nagu raha ikka kulus ära kellelegi kuidagi kuhugi. Ja võt, nüüd ongi vaja nui neljaks veel natukene välja varastada ja jätta mulje, et augud on lapitud. Kui me vaatame, kui palju asju praegu kanditakse kuhugi ilma selge põhjenduseta välja arvatud raha. No siis peaks ju nutriagi mõistma, milles asi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 9. rabialaval 1438 või 9. detsember 2016, ehk siis 9. kisle 5777 või 9. talsegu 10229 või juuliuse päev number 2457730 ja Paul esimene taastas Balti erikorra. Tõsi, aasta oli siis 1796, aga ikkagi kuuega lõppev. Tähendab, vaata, et juubeli aasta. 1900 naised said Prantsusmaal õiguse tegutseda advokaatidena. Ma kujutan ette, mida tegid kohtunikud siis, kui nad sellest kuulsid, sest ei ole midagi jubedamat, kui istuda vaikselt ja kuulata, kuidas naised vaidlevad. Mitte, et naised on lollid, aga lihtsalt hääled on kõrgemad ja kui nad kõvema häälega räägivad ja kui nad temperamentsed on. Õnneks meie kohtutes, nii palju kui ma tähele olen pannud, pobisetakse veenvalt oma nina alla ja mind paneb lausa imestama, kuidas on võimalik neid pobinaid konspekteerida või üles kirjutada, stenografeerida või kuda seda kutsutakse. 1931. aastal rajati Hispaanias üks teine vabariik. No tegelikult muidugi lihtsalt rajati teine vabariik, aga kõlab kuidagi nii paremini, et rajati üks teine vabariik veel, sest esimene vabariik see oli nagu oli. 1933 Balti vendluse juhid Viktor von Zurmühlen, Ernst Turman, Emil Musso, Otto Haller ja Hans von Schulman saadeti sisekaitseülema otsusega kaitse seisukorra piirkonnast välja. 1938. avas teede minister Nikolai Viitak Paide raute jaama hoone. 1939. Türi linna vanemaks valiti tagasi Ants Viirma ja muidugi Kallaste linna vanemaks Timon Skorohodov. Ja pole teda midagi, said hakkama küll. 1946. Nürnbergi protsess algas esimene arstide protsess USA sõjakohtu ees. 1961 Iisraelis lõppes Adolf Eichmanni kohtuprotsess ja aastal 2000 tapeti Daniel Wretström, noor Rootsi rahvuslane. Selle kohval tahaks öelda, et uudised, mis meile tulevad, kui nüüd keegi hoolega vaatab ja teravama silmaga ja meenutab seda tänase saate hakatust, kus hoiatati presidenti, et kui ta kohe ei räägi õigeid sõnu, siis ei saa sama kurssi tsensuurile jätkata. Uudised, mis meil tulevad, on puht meelelahutuslikud, no samas muidugi me teame kõik, et väga paljud inimesed ei saanud õnnest ja rõõmust öösel magadagi, sest eile oli mingisugune kuradi konkurss jälle lõppfaasis ja mulle ei jäänki meelde, mis asi see oli ja kes võitis, aga ma tean, et see on Eesti Vabariigi suur saavutus, mida imetleb terve maailm. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi stuudiosse. Üle mõningase aja on taas laekunud ei keegi muu kui Andres Raid. Ja milles siis täna juttu tuleb? juttu tuleb mõttekillukestest, no näiteks rahvusvahelise kaitsepoliitika juht, no kus on nimetus, ja siis veel võrdsuspoliitika osakonna juhataja, no see on ka lausa trumpes perverdi õppe lapsest alates täna pervert, homme avangard uute eesrindlike päramiste praktikate maale tooja. Eesrindlane, niisugused laused olid jah meil kenasti kuskil kirjas ja räägiks siis natuke sel teemal.
See ei ole sugugi mitte tere hommikust, päevast, õhtust, ööd.
Üleüldse.
Kus me parasjagu, kus maailm otsas kõlame.
Jah.
Et see ei ole üldsegi mitte kuskil, vaid see on sotsiaalministeeriumis on vastavad osakonnad olemas. Ma mõtlesin, et kultuuriministeerium on selles mõttes ainukene üllataja, et sealt võtame osakonna kultuurilise mitmekesisuse osakond. Kui sa sellesse nagu süvened selle lause semantikasse, no siis lähed hulluks.
No seal on subkultuurid ka siis sees igasugused või kuidas seda võtta või on tegemist kultuuride vastandamise ja ühisosana siukse halli kultuurituse loomine?
Ei tea. Ma kujutan ette, et see on kuskil tõlgitud mingitest materjalidest, mingitest Euroopast tulnud soovitustega, aga paraku on nende tõlkidega meil nii nagu on, õigete tõlkide, nii need tekstid ei jõua ja tehakse koha peal ja tulemus ongi nagu näha. Aga antud ametimehed, rahvusvahelise kaitse, poliitikate osakond ja kõik see, see kuulub sotsiaalministeeriumi pärusmaal. Aga milleks see nüüd nii väga aktuaalne on? On sellepärast, et siin hilja aegu oli üsna suur kisa ja mainstream meedia antud juhul siis Päevaleht süüdistas Norrast saabunud Maarjus Reikroosi selles, et ta on kahtlane tegelane, teda ümbritsevad kahtlased tegelased ja tema loengut oli õhinaga kajastanud Tallinna televisioon.
No, ta käis ju Tallinna televisioonis sees, ma nägin ühte pilti, kus ta laua taga istus,
ja
ma
ei ole tähendab, ei
saadet
see,
vaadanud.
Aga Päevalehes esitatud väited on otseselt valed. Täpselt samamoodigi, nagu räägiti sellest, et lapsi on perekondadest osuliselt vähem ära võetud, see number väheneb kogu aeg. Ei vähene kallid sõbrad, see statistika, ametlik statistika, räägib meile hoopis vastupidist keelt. Aga ei ole üldse lugu või räägitud sellest, mille ümber kogu see kisa ja kära käib. Lugu nimelt selles, väga paljud on üllatusteks ja väga paljud ütlevad, et ei saa võimalik olla. No nüüd pingutavad küll üle, Leppa ja Raid on kaheks siin lolliks läinud. See lihtsalt ei ole võimalik. On küll, millest jutt? Jutt käib laste seksuaalkasvatusest ja nüüd on need paberid jõudnud ka sotsiaalministeeriumisse. Nad on ära tõlgitud eesti keelde. Nende tõlkimist ja juurutamist toetab, varustab ka rahaliselt. Lisaks sotsiaalministeeriumile selline kontor näiteks, nagu endine kommunist juhatab kodaniku ühiskonna sihtkapital. Ma ei tea, kuidas on perversused seotud kodaniku ühiskonna sihtkapitali või nende eesmärkidega, mis perversustest jutt käib. Seksuaalkasvatus peab algama esimene aste 0-4. See tähendab vastsündinust kuni 4 aastaliselt edasi tulevad järgmised vanusastmed, aga 0-4.
No see on kõige mõjutatav eluiga, sealt saab inimene 60% oma baasomadustest.
Nii, see on üks. Tol ajal on lapse huvid, võimalused ja kõik psüühika, kõik suunatud hoopis kuskile mujale.
Keskkonna mõistmine, väike laps
vaatab. Minu teadvus, hiljem ka meie teadvused, kõik see äärmiselt. Aga nüüd selle 0-4 tuleb hakata tegelema tead millega. Häbenemata rääkima armastusest, suguelust, mis ei toimu mitte ainult meeste, naiste, emade, isade vahel, vaid kõikide vahel läbisegemini, täiesti valikuta. Sellel ajal 0-4 tuleb hakata lastega mängima kõik võimalike arstimänge.
Andres,
et, ma... nimetama kõik võimalike inimesi, inimese genitaale nende õigete ja võimalike nimetustega. Nii et mingisugune M või kõik see, no, me praegu seda ei ütle, et näed, ei tihka isegi siin välja öelda, aga tuleb välja, et see kõik on normaalne. Kaheaastased noklist sikutamine ja seletama, oi, kuidas on, mängime arsti, võtad mingi väikese tüdrukukese ja lükkad tal, mul aga lihtsalt süda läheb pahaks, lükkad selle kannika kahele poole laiali ja korraldad taga teab, mis eksperimente tarvis. Kõik see on nüüd juhend materjalina. Rõhutan veel kord. See ei ole mingisugune pervertide või isegi ma ei tea, Kendri kuskilt raamatust võetud, mida on tituleeritud ükskõik kuidas, aga Kendri raamatu puhul on tegemist meil siiski kirjandusega.
No täiskasvanud inimene on selle kirja pannud.
Muidugi, loomulikult.
Ja küllap on ka õhinal lugejaid.
Jah, loomulikult kindlasti. Aga me räägime vast sündinust kuni 4-aastasest lapsest.
See tähendab, et tema psüühika pannakse paika kogu eluks ja me ei tea kunagi, mis ja millal sealt välja lööb. Siin on...
Ma ei hakka neid üksik asju kirjeldama, see lihtsalt on, näed,
Andres,
sõnad aga, lõppevad otsa.
Aga ütle mulle palun, see, et... 2-3 aastased 11 stillist tõmbavad, noh, ja küll kõne kui on...
Seda teevad ka täiskasvanud.
Jah,
ütleme... Siis need väikesed 3 aastat...
Songivad üksteise päramistes mulkudes, nuusutavad, lakuvad teemat, tont ja mida see peab tegema? Küsimus on selles, et kas see on sihitud nüüd sugulise vahekorra peale, on see selleks, et täiskasvanuna saaksid nad orgasmi näiteks kalaleti vaatamisest või... Mis on tegevuse eesmärk? Kas see on...
See on, kultuuripärandist jala pealt ära lõikamine. See on nagu nõukogude ajal hakati kujundama mingisugust veidrat homosovietikust ehk uut ajaloolist kategooriat, milleks pidi olema nõukogude inimene.
Aga nõukogude inimese algfaasis muide tehti ka huvitavaid eksperimente, et saavutada see ehe robot Jaaga, kes suurt ei mõtle ja kes täidab ainult konkreetsed ülesandeid. Kas me oleme nüüd selle teise faasi juures? Me oleme ühe põlvkonna kurat võtaks Eestis ära rikkunud juba. Need, kes arvavad, et nad on seda väärt, et näpivad oma, mitte seda, millest me rääkisime, vaid telefoni ja arvavad, et 30-selt on nad juba miljonärid ja siis hakkavad ainult puhkama, kuigi nad juba puhkavad.
See on veel hullem. Noh, seal on taga võib-olla rääkida kuldsest miljardist ja paljustki veel. Aga mis on kõige hullem, meil on ju terve hulk kõrgemaid, väiksemaid ja veelgi kõrgemaid õppeasutusi, mida meil nimetatakse kõrgkoolideks ja isegi ülikoolideks.
Ja mille kohta ilmuvad artiklid, et kuna õppijate, nii-öelda üliõpilaste tase eesti keeles on niisugune, et karju appi, siis
konkreetselt on see selline, et nad ei oska kirjutada.
Nad ei oska kirjutada, ja nad ei oska lugeda, nad ei oska meelde jätta, nad ei
ja
oska...
Ja lisaks puudub ka elementaarne funktsionaalne lugemisoskust.
Seega on nad kohtus täiesti abitud.
Jah, nii. Ja, aga kui ma katsusin jälgeda, kas keegi... teab, kas kellelgi on üldse mingid õhugust aimdust, kas või haridusministeeriumis, sotsiaalministeeriumis, nende allikate kohta, kust koha pealt on see kõik tulnud, kes selle pildi taga, pervertide armee taga seisab. Kui keegi, seda on võimalik täiesti vabalt lahti võtta, Margus, sa võid üles panna selle linki täiesti vabalt, seksuaalkasvatus 0-4, 4-6 ja sealt edasi, sotsiaalministeeriumi leheküljes on see minu... Oli vist sotsiaalministeeriumi leheküljel on olemas. Vabandust. Siis neil pole õrna aimugi, kes selle taga seisab. Seal on algselt üks grupp inimesi Saksamaalt, no umbes inimest 20, kaks meesterahvast, kui ma ei eksi, ja siis Kari naisterahvaid, kes mulle jätsid... Ida-Saksa kunagiste pornofilmide erulainud näitlejate, mingisuguste pervertide mulje. Vabandust, et ma niimoodi ütlen, aga kohe ma selgitan, kes kogu selle ooperi taga on. Kenzi. Kenzi oli mees, kes 30-ndatel tegutses nimetas ennast teadlaseks.
Tema lingi ma panin sel nädalal kuhugi saate juurde üles.
Nii, just nimelt. Inimesed võiksid tutvuda. Teda nimetatakse mitmel pool teadlaseks. Tegelikult oli tegemist hullumeelse ja kriminaaliga, lasteahistajaga, kes omas seda lasteahistajate võrgustiku üle terve maailma. Pärast tuli välja, no on välja tulnud, et üks konkreetne kiriku tegelane ja ka ennast teadlaseks nimetav Saksamaal oli seksuaalselt pilastanud üle 800 tüdruku ja poisi, keskmiselt 2 aasta vanused. Ja kujutad siis ette neid perverte, kes seisavad nende laste juures, stopperid peos võtavad aega ja panevad üksik asjalikult kirja seda, kuidas lapsed neis välja kutsutud orgasmidele reageerivad. Ilma ejakulatsioonita, ilma purseteta, esialgu loomulikult tegemist on lastega. Ja kuidas need reageerivad? Millise küünilisusega on nad seda kõike kirjutanud? Jalad lähevad krampi, kehad lähevad krampi, konvulsioonid, millega võib kaasa tulla teadvusetus ja kõike seda. Seda õudust on üsna raske kirjeldada ja minu teada isegi Kenzi järeltulijad, ma mõtlen traadida aga kolmandas raihis, selliseid eksperimente teadaolevalt küll ei korraldanud, tehti õudusi muidugi, aga selliseid ja lastekallal tuhandete ja tuhandete kaupa, see on uskumatu ja see seisab siis see isik, keda nimetatakse teadlaseks, kellest meie omadel paraku aimugi ei ole, seisab kõikide nende ebainimlike, ma ütleksin, minu jaoks on nad ebainimlikud, nende eksperimentide taga. Nüüd on see jõudnud siia ja sellest räägitakse kui tegevusjuhendist. Kuhu veel?
No, kuhu veel? Küsimus on väga paljudel juhtudel, miks? Vaata, siin oli vist teisipäevase saate juurde, ma panin ühe provokatiivse, ühe, no võib öelda, alatu, jälgi, koleda ja nii edasi lingi seksuaalpervertidest Kenzi, holokausti ohvrid, kes on nüüd, jah.
Kenzi muide tegutseski põhiliselt seksuaalpervertide keskkonnas ja neid ta kasutaski. Kenzi tugev veendumus on see, et iga mees on ühtlasi ka pederast. Seda 6-astmelisel skaalal. Teine võimalus ei ole üldse, et ei tule kõne allagi, et keegi näiteks ei ole, keegi peab liblikatest, keegi peab normaalset perekonna elu ideaaliks ja nii edasi, nii edasi. Normaalset perekonda ma räägin siis, kus on isa, ema, lapsed ja vanavanemad.
Ma võtsin siin praegu lahti ühe lehe, see on seksuaaltervise liit. Ja seksuaalhariduse standardid Euroopas.
Täpselt, see sama.
Standardiseeritud ja seksuaalsus, vaata. Sugu on termin inimese bioloogiliste omaduste kohta, mis määratlevad inimese kui mehe või naise. Tavakeeles tõlgendatakse seda sõna sageli seksuaaltegevusena või seksuaalkäitumisena. Seksuaalsus on lai kontseptsioon, mida who the fuck, jah, määratleb järgmiselt. Inimese seksuaalsus on loomulik osa inimese arengust igal tema eluetapin ning hõlmab füüsilisi, psühholoogilisi ja sotsiaalseid komponente.
Sotsiaalseid komponente Eesti Vabariigis ei tunta, seda ei tunta üheski ministeeriumist, sõna sotsiaalne. Tähendab nende jaoks hoopis midagi muud, tuletame siin kuulajatele meelde. Sotsiaalsfäär, sotsiaalne fenomen on mitte materiaalne sfäär.
Jah, aga siin on nüüd WHO, see on see rahvusvaheline terviseorganisatsioon.
WHO.
Jah.
WHO, muide kõrvale põikena, üks asi on WHO siiski olemas. WHO on tervise määratlus kui selline olemas. Ja tuli, kui ma paar aastat tagasi tundsin sotsiaalministeriumist huvi, et kas nad teavad, mis see on, siis sellist inimest leida ei õnnestunudki, kes oleks suuteline olnud vastama küsimusele, mida peab WHO ehk siis rahvusvaheline tervisorganisatsioon tervise all silmas. Ja see on tegelikult imelihtne. See on füüsilise, vaimse ja pange tähele, sotsiaalse hea olu ühtsus. Kui meil füüsilistest haigustest, puudujääkidest, räägitakse üsna palju. Vaimsetest praktiliselt mitte üldse ja sotsiaal teema on üldse tabu. Tuletan meelde, sotsiaalne ei tähenda raha ümberjagamist ühte või teise kohta, mingite toetuste süsteemi. See on mitte materiaalne sfäär. See tähendab laiastest psühholoogiat, sotsiaalpsühholoogiat ja sotsioloogiat. Sealne terminoloog on hoopis midagi muud. Seal me räägime olukordadest, me räägime situatsioonidest, me räägime marginaalsusest, deprivaatsusest ja nii edasi ja nii edasi.
Seksuaalsus on inimeseks olemise keskne aspekt kogu elu jooksul. Laialt, eks ole, see on WHO pakutud põhjaliku määratlus, selle WHO, siis
WHO,
jah. Ning hõlmab tema sugu, soo identiteete ja soo rolle, seksuaalset orientatsiooni, erootikat, naudingut, lähedust ja soo jätkamist. Seksuaalsust kogetakse ja väljendatakse mõtetes, fantaasiates, ihades, uskumustes, suhtumises, väärtushinnangutes, käitumises, tavades, rollides ja suhetes. Kuigi seksuaalsus võib hõlmata kõiki neid dimensioone, ei kogeta või väljendata alati neid kõiki. Korraga vähemalt mitte.
Kensi Seks... ütleb, et Kensi ei jää siin pidama ja praegune moodne on see, et pidama jää seksuaalsus avaldub sünni hetkest alatest. Ja see...
No siin ongi, kumeratab samamoodi ju. Kogu elu.
Ja.
Ja kogu elu on ju isegi sel Nullist perioodil, ala. Kui sa ei ole veel sündinud. Sa oled ju elus organism, tahad või ei taha. Sa näed und ja kõike, kuigi sa ei ole veel sündinud.
Mm-hmm.
Seksuaalsust mõjutab bioloogiliste, psühholoogiliste, sotsiaalsete, majanduslike, poliitiliste, eetiliste, õiguslike, ajalooliste, religioossete ja vaimsete tegurite koos mõju. Paned sa tähele, siin on esitatud jälle rong, kus ühes vagunis on värdjas.
No loomulikult. Aga vaat meil ongi lugu selles, et meil on võetud see, vabandust, värdjate vagun. Ja see on tehtud normiks.
No enam vähem jah.
Ehk siis patoloogia kehtestamine normiks. See käib praegu. Ja see on tulnud ja selle asemel, et ma ei kujuta endale ette mingit sotsiaalministeeriumi ametniku, haridusministeeriumi ametniku, kes tõsi meeli. Esiteks ma arvan, et nad ei ole neid lugenud. Kui on lugenud, ei ole süvenenud. Ja kui on süvenenud ja vaatamata sellele seda propageerivad, siis nad on lihtsalt vale koha peal.
Marius Rekeros tegeleb ka just nimelt selle probleemiga. Teise külje pealt küll ta tegeleb ohvritega, aga alati võib küsida, kellele on see kasulik. Muidugi kõige koledam on siin tõmmata paraleele teiste sündmustega, aga samas kui... Meil on mingisugune asi kohtu uurida ja selle kohta ei ole seadust, siis otsitakse kõige ligi lähedasem analoog. Me võime vaadata praegu siin tagasi nii gulagi kui Saksa koonduslaagrite poole kirjeldused perverssustest. No heakene küll, me ju teame, et ketodes ja ka koonduslaagrites mõnedes olid litsimajad, kus... No võta nüüd kinni, kes, keda, kuidas ja kuhu, aga igal juhul tegevus käis ja sellest vaikitakse. Me teame perversusi gulaagist, eks ole, ja tundub, et kuskil on üks väike grupp, kes loob kõik tingimused niisugusteks perversusteks.
No ka ongi, aga kui neid perversusid, no meil ei looda ise, meil... Kas tõlgitakse, võetakse üle?
Ja no ega see ei tähenda, et meil ei ole inimesi, kes lennult ei haara niisugusest asjast kinni ja ei hakka kasutama. No mäletad seda suurt kampaaniat ära löö last, laske ikka lapsukestel minu juurde tulla. No see on ju lausa anekdoot, mis on pedagoogi ja pedofiili erinevus. Erinevus on see, et pedofiil armastab lapsi, jah.
Aga see praegune praktika, mis on kriminaalne praktika, mis on võib-olla isegi selle laste pilastamise koha pealt isegi liiga õrn või liiga leebe. See tuleb kõik homsel päeval ilmselt ümber vaadata. Ja ma olen mitme juristiga rääkinud ja nimalt tõtt öelda vabandust, ei uskunud enne, kui nad ise neid pabereid, neid dokumente lugenud oli.
Ja vaata, siin on ka lugu selles, et nähakse dokumente, saadakse infot. Tihti peale tulevad välja mingisugused paljastused, ütleme Hollywoodist või Ameerika jalgpalliklubides, kus treener on trukkinud kogu koondist. See on omaette müstika. See on asi, millest ei räägita. Paned sa tähele, et need, kes on tulnud kulaagist...
Sellest ei räägita
praegu. Ei räägi. Need, kes on olnud eriti santides Nõukogude armee väeosades, ei räägi sellest. Aga dekoratiivtolad, need, kes on rammused ja vedelad, need kiitlevad oma langevarju hüpete ja tulevahetuste ja oma kangelaslikkusega, kuidas nad ühtegi päeva ei olnud kained ja kuidas nad kõige peale peeru lasid ja terve väeosa ülemused kartsid neid ja umbes niimoodi. Sa tead ju neid legende, eks ole? Need templi mundreid sa oled ju näinud, kuidas praegugi Venemal tehakse tsirkus jõudis linna. Aga sellest koledast vaikitakse. Ja nüüd võtame, noh vaata, ma lugesin ju holokausti tööstust ja see on meediapangas ka sisse loetud. Kuidas sündisid need kirjeldused, mis laagrites toimusid? Oli üks grupp inimesi, kes rääkis, no niisugusi asju, et uskuda võib ikka täis idioot, kuidas juute tapeti. Maeti terve, ma ei tea, tuhandeid ruutmeetreid põldu. Oli täis juutide laipu, sinna lükati õhuke mulla kiht peale ja 3 kuud tuli sealt alt oigamist ja purskusid verekeisrid. No kuidas see võimalik on? Muidu ka mulle on helistanud kunagi pärast ühte selle teemalist saadet keegi Pärnust vanem inimene. Ja ütles, et tema isiklikult, ma ei mäleta, kas see oli 3. või 5. gaasikambris oli ja nägi, kuidas inimesed piinlesid ja surid ja ta oli siis 15-aastane ja see on ikka jube, mis inimestega tehti. No teine tegelane selle eest on seletanud, et ta on näinud dokumentaalfilmi, kuidas neeger orjasid 15. sajandil Aafrikast veeti Ameerikasse, kui jubedasti nendega käituti. See tähendab, et kuskil on väga tugevad ajuhälbed. Ka Nürnbergi tunnistustes on asju, mis ei ole füüsiliselt võimalikud. Ometigi on need esitatud süüdaenditele ja ütlesid ju jänkid ise ka, et oleks see protsess olnud 3 aastat hiljem, oleks kõik õigeks mõistetud või umbes nii.
Ei, aga inimese aju on kord juba selline valikulisele orienteeritud ja mingisugust sünteesi, mingisugust suuremat pilti tihti peale ei kipugi nägema. Ja see on üsna loomulik ja see on üsna imelik. Võtta kas või see samane, kui meil siin hakati päris orjust kaotama, siis Ameerika mandril käis samal ajal muide, käis jaht kohalike elanike peale, tähendab põliselanike peale iga pea pealt sai 50 pea eest. Sai $50, mis oli muidugi üsna suur raha tolla.
No ja siis naised lapsed olid veel eraldi.
Ja, aga see käis samal ajal, kui meil kaotati päris orjut, juba inimesed kirjutasid ja kõik nii edasi. No, et sellist mingisugust pilti no, ei kiputa mitte kuidagi moodi kokku panema, aga propaganda on ju selles mõttes olnud kogu aeg rahvusvaheline. Kui süüdistatakse näiteks Ivan Julma,
Selles, et ta oli Groznõi.
Ja just nimelt, Ivan Groznõi.
Mis no, selle opritšnina, sõna
tähendus? Groznõi on ähvardav.
Jah. Tähendab, tekitab vaikuse, kui tuppa tuleb.
Jah, loomulikult. Ja tõepoolest umbes 5000 inimest taeti teibasse või löödi kuidagi moodi või mingi jupi võrra väiksemaks opritšnina ajal. Fakt on see, mis tollel Inglismaal toimus. Ohvrite rodu oli umbes 10 korda suurem. Ja sellest ei räägi sulle keegi praegu.
No, saamata kalvinismi ja seda ja, kõike täpselt, värki, see, mis tekitas ilusa ütlemise, et vana, hea Inglismaa, mis oli enne seda, kui kalvinism tuli. Muide, kalvinist sa tead, kes ta oli, kus ta tuli.
Tean küll, aga nüüd me läheme praegu usuõpetuse tundi muidu.
Aga tuleme praegu teise aspekti juurde, teise lähenemise juurde, see on siis näiteks Rohingades kirjutatud lugu, et seal on laste vastane seksuaalvägivald äkiliselt kasvanud. Nad on muide, konflikt seal kandis on sellepärast, et nad on moslemid. Ja vaata, moslemite hulgas oma lapsega vahekorda astumine, vaat selleks peab olema moslem peast väga segi.
Ei, et see on praktis, ei, jaa, vastu võetamatu.
Aga kuidas on tekitatud niisugune olukord, et üks väike rahvakild, omamoodi kogukond, korraga hakkab käituma nii? Eeldame, meil on kaks varianti, nad tõesti käituvad nii. Või, nii nagu on eluaeg öeldud, et kõrval suguaru on inimsööjad ja nad tuleb selle eest maha tappa, muidu nad tulevad, söövad meid ka ära. Eks ole, kas see on nüüd propaganda või on see tõde? Ma olen nendega kokku puutunud. Kas või siin hiljuti Islam Expol Helsingis. Vaiksed viisakad inimesed, muidugi pildid on... No... Raskesti mõistetavad, aga väga palju vägivalda on seal peal küll. Nagu hutude ja tutside kaklus, ei saa ma siia maani aru, milles see tekis, aga...
Ei, no, need konfliktid on üsna lihtsalt, sellepärast, et kui sa vaatad tervet Afrikat, siis millegi pärast kipuvad need piirid olema seal selliselt veetud, nagu oleks sirkli ja joon laua.
Aga kolonisaat olid vedas.
No just nimelt. Ja see, neid piire veeti igasugustest etnilistest kohalikest arusaamadest.
No, Araabia maailm samamoodi, ja, kõik kus asumad oli.
See oli üks kõik, mis moodi need kõik hõimud seal tegelikult elasid ja mis moodi need etnilised piirid välja nägid. Ja sinna kirjutati need etnilised konfliktid juba enne sisse, kultuurilised konfliktid. Ja kõik see, mida me praegu üle elame, on ju... Õige vanasti ja õige ammu, need seemned sinna külvatud, me seda näeme, aga nende tittede või tähendab nende laste puhul, seda tehakse nüüd eriti intensiivselt ja millegi pärast just nüüd ja praegu.
Jääb küll ainult küsida, kellele on see kasulik, mida sellega tahetakse saavutada. Protsess on käima pandud, nagu ütles Gorbatšov.
Ametnik on olnud selge, ametnik istub praegu meil reeglina. Ma julgen öelda, valdavas ja rõhuvas enamuses ettevalmistamatu.
No, ta vähendakse palk ja tiitel tippspetsialist.
Ja sellest piisab. No, meil elab ju reeglina inimene, kes on võlgu pangale, on mingisugused liisingud, mingisugused majavõlad on kuskil elamulaen ja nii edasi. Ja nüüd on sul üks mingisugune kindel ametikoht, kus sa mingil määral end saad teostada, saad maksta ära oma liisingud, kujut ette, kui sul seda ühel päeval ei ole. Ja sa ei ole ka veel liitunud mingisuguse, no, mingi ökosüsteemiga parteid näol. Sa hakkadki tegelema sellega, et jumala pärast see koht muutub sulle kõige olulisemaks. Üks kõik, mis materjalid kuskilt tuled, sa muutud õhust aimavaks olendiks, kes seda kõike veel omakorda võimendab. Ja võtta, see on päris juba.
Jube ta on. Aga ikkagi see laste vastane vägivald. Kui me võtame nüüd Norra, võtame siis legendid või jutukesed nendest lastest, kes peredest ära on võetud, on terve hulk kirjeldusi, et eelkõige just blondid, siniste silmadega jälgimine algab juba varakult, kuidas käitub, kas on normaalne, milline on tervislik seisund ja korraga eraldatakse perest. Loomulikult, kui me eeldame, et see on lapsele niimoodi parem, siis kuhu kaob ta kasuperest aasta jooksul? Järgmisse kasuperesse, siis järgmisse. Tal ei teki mitte mingisugust, noh, välja arenenud empaatiavõimet, tunnetust, soojuse kandmist endas, vaid
pere ta on pidevalt... kui sellistel peas enam
ja,
ei
ta
ole.
Ta on pidevas häire olukorras. Seega on ta lihtsalt ära hirmutatud loom. Mis temast
tema
nüüd
arvel,
edasi teha?
A tema arvel teenitakse raha. Kõik See on nii tohutu äri, et inimesel puudub ette kujutus, kuivõrd suur see on ja kuivõrd laia haardeline. üleeile lugesin. Muide, Indias räägiti sellest, mis moodi Norras võeti hindu perekonnalt lapsed käest ära.
Jah.
Tähendab, ja kui
see me... ei ole nüüd päris värske juhtum. Kummalisel kombel olid need hindu perekonna lapsed ka blondid.
Jah. Ja, aga meil ristitakse otse kohe kõik, ükskõik, kes sellest räägib või kes avaldab kahtlust, kes selle süsteemiga nõus ei ole, kes kuidagi moodi oma tülgastust selle suhtes väljendab. Otse kohe meil mainstream pani ka Kremli käepikendus.
Ja.
Putini meelsed. Me tahame siis öelda, et ka indud on järsku Putini meelsed. Ja ma kujutan ette, et...
Aga ongi sellepärast, et Putini korraldusega keelati laste andmine välismaale peredesse.
Ja siis lõppude lõpuks on alati võimalik öelda, et India ja Venema näiteks on alati väga hästi läbi saanud. Need on Indi Russi Phai Phai, Indi Iragandi ja kõik sinna juurde. Noh, sinna juurde võib ka tuua veel näite sõjalisest koostööst, mida kaks riiki vaieldamatult aretavad. No, aga mida veel? Aga minu jaoks on küsimus ajakirjanike puhul. Kes tegelikult tausta, ma usun, et ei tea, kõigele vaatamata seda pilastust propageerivad, vaata see on mulle arusaamatu.
Siin ei ole midagi arusaamatud, nad on, vaata luures on termin pime vahendaja, eks ole. Neile antakse ette teatud hulk materjali ja võimalus saada üks tärn pagunitele juurde, kui sa sellest materjalist teed hea loo. Kui sa tähele paned see sama piiakene, kes kirjutas sinu kohta artikli, see ju...
See oli otse vale, see oli otseselt vale.
Andres, räägime sellest, kuidas sisse juhatus oli. Ma siin Harri Raudvere käis saates, ma ütlesin, et läbi pimeda lirtsuva hommiku hiilis tagant ukse kaudu marginaalsesse Nõmme raadiosse... Noh, ma ei tea, mis mitmete kohtu asjadega seotud Harri Raudvere, no on jälk tüüp, no sealt ei saa ju midagi edasi tulla, no. Ja samamoodi oli ju see artikli algus ka, tähendab, edasi pole vaja lugeda. See, keda juba eos täis tehakse, lihtmatsi loogika järgi on siis ainukene positiivne tegelane kogu selles loos, nagu meie kuradi kitsekarjus, kelle ümber tingel tangel praegu käib. Ja. Mida rohkem teda kirutakse, seda rohkem hakkan ma arvama, et temas on midagi, sellepärast, et see, kes annab kirumiseks materjali, raudselt ei ole ajakirjanik. See on tellija, kes maksab ajakirjanikele, nii nimetatud ajakirjanikele palka, et nad nendes kildudes monteeriksid looja ja nagu Kuldse Trio laul ütleb, ülemustelt saame kiita või sa saa.
Ja töö ei karda kedagi.
Ja, niimoodi ta on.
Mm.
Ja aga, see, jah. Vaata kui sünkrooni lähed.
Ei, aga sünkroon sünkroosiks, aga ma ei saa, see on, kui sa küsid, et kes või mille jaoks see on, vaata seda mina ette ei kujuta.
Kui minna...
Eesmärgiks on võibolla see rahvakild siin üle üldse ära kaotada, mitte ainult siit. Kui nüüd panen sinna pildi veel juurde, et soode taastamine algab Eesti territooriumil.
Ja see on mõned aastad vana killukene, jah.
Siis lisaks metsamajandus, riiklik metsakeskus on annud 46 miljonit, hakkab lageraiet ja. Vene piiril tegema. Võibolla siis tõesti tahetaksegi siia mingisugune sanitaarkord on rajada, kus inimesi ei elagi, kus kedagi segamas ei ole. Ja
küsimus ei ole meis, küsimus on milleski muus.
Kuidagi tusaseks.
Kui me vaatame praegu, kui palju veetakse salaja sisse Saksamaale igasuguseid, noh, uus sakslasi siis, kes peavad sööma välja viimase sakslase selle koha pealt, siis tahes tahtmata tuleb meil trügida vandenõuteooriate juurde. Arvestades veel, et need Nietzsche blondid bestiad on kõige paremad lapsed, keda peredest eraldada just nende tunnuste järgi. Siis ühes küljest võiks järeldada, et meie inimese käsitlus on pikka aega olnud väga vale alustel ja et teatavad geenid, nagu hindude blondid lapsed, võivad välja lüüa väga huvitavalt, on ju ka valgeid neegreid, eks ole, albiinod küll, aga midagi peab seal toimuma, tähendab meie käsitlus võiks teoreetiliselt selle koha peal olla vale. Nüüd, see, mis on toimunud Saksamaa ümber,
Võibolla selles on süüdi neandertallane, sest neandertallase geenides on loovus. Kui me võtame, et valgetel inimestel, ütleme seal näiteks jaapanlastel, okeaania rahvastel on neandertallase geeni ja nad on midagi loonud. Vaatame Jaapani tehnikat, vaatame meie katedraale Euroopas, vaatame noh ringi, mis on. Siis afriklane neeger ei ole isegi põllutööriistu välja mõelnud. Noh, nii hea elu oli ja me peame uskuma, et elu tuli sealt. No inimesed läks seal siis nii tuliseks, et ei saanud teistmoodi. Loogiline on, et kui afil hakkab, noh näiteks praeguse Soome aladel külm ja jääaeg läheneb, et siis ta ehitab endale koopa või laseb jalga sealt kandist. Eks ole? Ja sellest tekivad rahvaste ränded. Aga see, et istud, noh, puual jookseb lõvi mööda, kurat temaga egada üles, roni, banaan on käe ulatuses. Noh, aegajalt võib mõne looma maha lüüa, midagi süüa. Mis kuradi põhjus peab olema arenemiseks? Sa oled looma riigi osa ju. Mitte, et ma siin tahaksin nüüd mingit eugeenikat värki hakata propageerima, aga ikkagi.
Muidu, Eesti ja lõpul oli eugeenika väga, vägagi...
Oli küll.
Ja 38. aastal viidi sisse suisa sundsteriliseerimine.
Jah.
Aga... Arstide, või oli see arstide kongressi 36. Aastal kehtestati? Jah, vist
kuskil niimoodi ta oli. Aga küsimus ongi selles, et Afrikast on tulnud kaks suurt rändelainet, mille tulemusel hävitati neandertallane ja väidetavalt neandertallane ei ole üldse meie sugulane, kuigi me kanname endas neandertallase geene. Kui me vaatame Venema poole, seda veedaliku perioodi, mis oli Vene aladel, siis me näeme seal väga imelike asju, eks ole? Me näeme seal haakristidega templeid ja tonte ja mida? Väljakaevamise, millest ka eriti ei räägita, aga info, mille kohta ikka tuleb välja ka. Kui me vaatame Kulikova lahingut, siis selle lahingu toimumise kohas, no, teades natuke vene traditsioon, ei ole ühtegi pühakoda, ühtegi risti püsti pandud. Küll aga on need kõik Moskvas. Tähendab, konflikt pidi olema, Kulikova lahing pidi toimuma tegelikult praeguse Moskva koha peal. Need asjad on meie ajaloos põhjalikult segamini, sest ajaloo kirjutavad võitjad. Ja praegu see sama järgmine faas, kus jälle tuleb suur laine Aafrikast, selleks, et hävitada tegelikult meie aladel võibolla loovust või tont teab mida. Samas arvestame araablased siiski väga arenenud rahvaste hulka, kui me vaatame, mida nad tegid Hispaania aladel, eks ole. Kui palju teadusega seotud sõnu on tulnud just araabia aladel, kes on inimsööjad ja perverdid ja kes peksavad oma naised surnuks enne, kui nad sündidagi jõuavad ja nii edasi.
No araabia numbrit kasutate te oma igapäevases elus kogu aeg. Araablastel oli ammu selge sentimeetri täpsusega kuu kaugus maast ja palju muudki veel.
No arvestades, kui suur oli nende raamatukogu, kui Versailles hiilgas 1400 raamatuga, kui palju oli seal igal pool tasuta raamatukogusid, kus vaestele inimestele anti ka kirjutusvahendid ja nii edasi. Mida ma tahan öelda? Ma tahan öelda, et see on mingisuguse inimkonna osa teadlik ja tahtlik hävitamine, et pidurdada inimkonna arengut. Praegu lõigatakse jälle juure pealt teatud hulk teatud tunnustega lapsi. Kuidas seda välja peilitakse, ma ei tea. Meie geenivaramu ainukene tulemus, milles kirjutati ka ajalehtedes, oli see, et leiti Euroopa kõige vanem juudi ema, mille puhul ma tahaksin küsida, mille poolest see af oli nüüd juudim, kui see teine af, kelle kondid tema kõrval olid.
Paraku nendest uuringutest me eriti midagi ei tea ja need uuringud, igasugused fundamentaaluuringud on mööda maailma niimoodi laiali sätitud.
No, Heidelbergi et, instituut on ainukene, kus tohib uurida neandertallast ja sealt ei tule naljat midagi välja.
Ja, aga see on igasuguste uuringutega, päris tõsiste uuringutega. Igal pool maailmast, noh me näiteks kiidame siin tihti peale, et Eesti teadlastel see on mingisugust juppi rahvusvahelise projekti üks osa, mingisugune see. Mm-hmm. Loomulik on see ja ongi üks osa. See üks osa viiakse siit minema ja sellepärast, et selle üksiku osaga endaga ei ole mitte midagi peale hakata. Ütleme, et sul on karburaator.
Yeah.
keegi kuskil paneb kokku väntvalli, keegi muud ja alles ühes kohas pannakse kokku kogu see mootor. Ja vaat see mootor algab tööle ja selle karburaatori kokku panijale jääb ainult koha peal siis, kas siis arvuti poolt tekitatud soojus, mingi selline hulk teadmisi võib olla ka, aga lõptulemus kujuneb hoopis teises kohas. Ja see on niimoodi sätitud, et kõik need eraldi need jupitegijad, ega need millegi võrra jõukamaks ega rikkamaks ja neile tõsi küll jääb teadmine selle kohta, uhke teadmine.
No riigi maksud laekuvad ju.
Ja selles mõttes on kogu meie selle majandusliku mõtlemise suurim viga selles, ega mõtlemisel ei ole viga, inimestel on viga, kes ei suuda ühte või teist pidi mõelda. Kui meile räägitakse mingisugusest IT-sektori puudujäägist 15 000 kohta või 10 000 kohta, siis räägitakse kogu aeg sellest, et ei ole mingisugust kvalifitseeritud tööjõudu ja nii edasi. See on, tähendab sellist lähenemist, saab lubada endale ainult, vabandage, üsna rumal inimene. Riikliku stabiilsuse, heaolu, kõige selle loob tootmine ja mitte ainult tootmine, suurtööstus ja mitte pelgalt suurtööstus, vaid ka selle toodangu maha müümine. Selle arvelt, see tähendaks sadu tuhandeid, aga kui ei osata siin isegi eesrindlikest praktikatest midagi järeldada, midagi üle võtta, meie kohalik patendindus on, te ei usu, mis seisus see on, siin istusid isegi inglased, pankades on inimesed selle peale, kui te tahate oma mingisuguse projektiga minna, siis kõigepealt hinnatakse ära, et see ei ole perspektiivne või midagi. Tööstuspionaas on samal ajal teaduspionaas maailmas. Kõige eesrindlikum on loodud kõik tingimused selleks vastu pidi, et siin kunagi midagi ei tekiks, et siin ei tekiks isegi mingeid mõtteid selle kohta, et võiks tekkida. Ja räägitakse mingisugust umbluu juttu mingist IT asjadest. See IT on kõik pelgalt vahend. Aga kui meil on vahend eesmärgiks muudetud ja seda riiklikul tasemel, võtta see näitab nüüd küll midagi õige hullu, et tegelik niisugune majandusmudel, eesrindlike tehnoloogiate kasutamine ja kõik see, selle peale paraku ei mõelda meil üldse. Industri 4.0 Saksamaal välja tulnud. Ma uursin, see on see mudel, mida oleks vaja. Ei, meil ei ole sellest keegi kuulnudki. Rajatakse tipi juurde mingisugune mektori, kõik räägivad mingit eesrindlike praktikate ellu kutsumisest, nende toetamisest. Ainuke, mida toetatakse tegelikult, on see pehmesfäär, ehk kuhu me jõudnud oleme, seda samast seksuaalkasvatust 0-4, ehk pervertide tootmist, pervertideks hakkamist ja kõige selle veel propageerimist ka uskumatu, aga see pilt praegu on.
Siin ühe väike see killu viskaksin su majandus arutelu juurde. Kui meil peab olema tööstus, meil peab olema suurtööstus, siis see peab tagama eelkõige meie, ehk siis eestlaste, eestimaalaste elutingimused.
Täpselt niimoodi. Ja nüüd... ma ei ütle, et see tööstus peab siin paiknema.
Andres, ja nüüd me jõuame järgmisse faasi. Eksport. Ei ole meile kasulik, sest eksport suurendab võlga, nagu neetud. Meie planeedi riikide kogu võlg on peaaegu kolmekordne planeedi riikide SKP.
Ja.
Kellele ollakse võlgu? Kas me saaksime Marsile müüa? Saad aru, eksport. See ongi püramiidi alus.
Püramiid on tegelikult imelihtne.
Me vahetame oma asjad raha vastu, mida meil ei ole vaja. Raha põhimõttest lähtudes.
Meil ei saada sellest isegi aru, et senikaua kui see dollarimajandus on põhiline. No muide, kes on rääkinud, näiteks kulttinaarist hakkas rääkima keegi Kadafi. Kuidas lõpetas? Ja nii edasi, nii edasi.
Rahvas ei tahtu ole raha.
Ühendriki põlg on muide praegu 18 triljonit. Triljonit. Ja siis sinna veel muul viisil võlgnevused võlakirjad ja kõik sinna otsa, kuskil 65, kogu maa peal ei ole nii palju kulda, et on. Aga seniga kui dollari alus on, ma toon teile väikse näite, te ostate tassi kohvi. Ja seal selle kohvi hinna ees sisaldub selle meeldiva daami töö, kes seda kohvi teile valmistab, keerab selle käppa sinna alla. seal on see kohvi hind, mis Brasiiliast või kuskilt mujalt tuuakse, nii ja nii palju. Ja üks kõik, kui palju see on, aga umbes 0,1%, jah, ligi 0,1 on 0,09 või midagi taolist, maksate sellest ühendriikidesse dollarina, kuna dollar on kogu selle arvestuse alus. Ja te küll omast arust maksate siin ainult Brasiilia õnnetule kohvimagnaadile ja toredale tütarlapsele paaris, kes teles valmis teeb. Ja suhkru ja kõik sellest tegelikult iga sellist ükse ostuga maksate dollarites väikese numbri sinna ka.
Nii ta on.
See, ja see on see püramiid, mis on. Aga sellest võiks aru saada, kui see on paratamatu. Kui on selge, keegi ütlesin toredast, et kui on selge, et ei õnnestu kas löömingut või joomingut ära hoida, siis igal juhul oleks kõige targem tegu neid juhtima asuda.
Saate lõpuks esitan sulle veel ühe võibolla täiesti...
Me pervertide juurest.
Jah, me jõuamegi sellepärast, et perversused ilmnevad eri kujul eri sfäärides ja tegelikult me ei ole pervertide juurest kuhugi jõudnud ja kui lähemalt vaadata, eks me ise olegi need perverdid, kes seda perversust oma elus olemisega soosivad. Aga Andres, sa oled kuulnud kindlasti Vene raketikompleksist Iskander.
Jah.
Aga miks ta ei ole Aleksander?
Ei oska vastata.
No, heakene küll. Siis paneme sellega saatele punkti ja kui keegi kuulajates teab, miks Iskander ja mitte Aleksander, öelge meile ka.
Sent to the soldier's wife from the ancient city of Prague. From Prague came a pair of high-heeled shoes with a kiss or two. Came the high-heeled shoes from the ancient city of Prague. Soldier's wife from Oslo over the sound. From Oslo they came. Sure. yourself for full caress. What was sent to the soldier's wife from far off Russian land? From Russia there came just a widow's veil, from a death to be wed in a widow's veil, from the far off Russian land.
Saade on salvestatud 2016. aastal.